Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am avut în emisiunea noastră trecută o mostră din ceea ce implică viața creștină atunci când copilul lui Dumnezeu umblă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrurile pe care le caută cel ce și-a pus viața în mâinile Domnului Iisus sunt faptele noi naturi dobândite prin credința în Domnul Iisus. Știu că nu este ușor și chiar Pavel recunoștea lucrul acesta. Numai că, așa cum vom vedea, este un răspuns și la această problemă. Mergem deci mai departe astăzi și vă reamintesc că suntem în capitolul 5 încă al epistolei către Galateni, iar lectura și comentariul le vom continua de la versetul 24. Iată ce spune Pavel. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Vă spuneam că Pavel ne răspunde cum putem să trăim în așa fel încât nu vechea natură să ne conducă, ci cea nouă. Să ne conducă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Soluția, spune el, este să ne răstignim firea împreună cu poftele și patimile ei. Dar știu că veți întreba, cum putem să răstignim firea noastră? Culmea este că nu vă pot da o rețetă complicată și impresionantă. Pot să vă spun doar că atunci când am acceptat că Domnul Iisus a fost crucificat, dacă acceptarea noastră este făcută pe baza unei credințe autentice, dragii mei, și noi am fost răstigniți împreună cu el. Deci, tot ce ne mai rămâne de făcut este să dăm curs acestui fapt în viața noastră. În epistola către Romani, capitolul 6, versetul 13, Pavel spune: Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. În epistola către Coloseni, Pavel spune: Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Este vorba despre versetul 3 din capitolul 3. Tot la acest lucru se referă și atunci când a spus galatenilor: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am citat din capitolul 2, versetul 20. În toate aceste pasaje, gândul este acela că Domnul Iisus este crucificat, iar credinciosul a fost crucificat odată cu el. Dar în aceeași manieră în care credinciosul este identificat cu Domnul Iisus în jertfa sa, credinciosul este acum identificat cu Domnul Iisus cel viu, iar victoria unei trăiri creștine nu este prin luptă, ci prin predare, prin supunere. Dragii mei, acesta este un act de voință. Aceasta este cheia trăirii creștine. Versetul 25. Dacă trăim în Duhul, să și umblăm prin Duhul. La un moment dat, un profesor mi-a atras atenția asupra acestui cuvânt, să umblăm. După cum vă aduceți aminte, în versetul 16 am menționat că Pavel folosește cuvântul peripateo, care are sensul de a merge încoace și încolo. În acest verset, Pavel folosește un alt cuvânt, stoicomen, care are sensul de a merge făcând pas după pas. Cu alte cuvinte, în versetul 16 ne-a fost dat principiul general al umblării în Duhul Sfânt. Iar aici, în versetul 25, suntem îndreptați către începuturile umblării, acolo unde învățăm să umblăm. Ideea este nemaipomenită. Așa cum învățăm să umblăm din punct de vedere fizic, dragi ascultători, adică învățăm căzând, învățăm încercând, la fel învățăm să umblăm din punct de vedere spiritual. Dați-mi voie să ilustrez acest principiu într-un mod hilar aproape. Ce înseamnă a merge? În esență este a pune un picior în fața celuilalt. Așa învățăm să mergem. Simplu. A fost oare vreunul din noi la o școală pentru a învăța să meargă? Nu cred. Mi-aduc aminte de momentul în care fetița noastră a început să meargă. Deși era cât se poate de armonios dezvoltată și era deja la vârsta la care alții făceau deja primul pas, ea nu schița nici măcar o intenție în acest sens. Nu manifesta niciun interes în ridicatul în picioare, ca să mai vorbim de a se deplasa în acest fel. Vă dați seama că eram puțin îngrijorați de această situație. Numai că tocmai în ziua în care împlinea un an s-a întâmplat ceva. Cum noi eram ocupați cu organizarea sărbătorii zilei ei de naștere și știți ce înseamnă aceasta pentru părinți, o lăsasem să doarmă în dormitor, iar noi eram cu toți adunați în sufragerie. La un moment dat, ce credeți? Cine venea cu cea mai sigură atitudine către noi? Fetița noastră. Mai că venea umblând. Toți am fost cuprinși de emoție. Așteptam să cadă, dar n-a făcut-o. Desigur, de atunci încolo au urmat suficiente căzături până când a deprins echilibrul mersului în două picioare. Vă asigur însă că niciunul dintre noi, adulții din jurul ei, i-am ținut lecții despre cum se merge pe două picioare, n-am înscris-o la cursuri speciale, n-am ținut disertații filozofice, nimic din toate acestea. Pur și simplu, în momentul în care a renunțat să se așeze jos și să se târască, s-a ridicat în picioare și, mai căzând, mai împiedicându-se, a deprins mersul. La fel se întâmplă și în cazul vieții creștine, dragii mei. Unor cădem, alteori ne târâm, dar important este să învățăm să mergem în picioare. Eu cunosc oameni care participă la tot felul de conferințe. Au caiete groase cu notițe despre cum să trăiască viața creștină și totuși este vizibil că nu o fac. Care să fie problema? Problema este că trebuie să învățăm să umblăm prin Duhul, ceea ce presupune să luăm startul, să începem. De ce să nu începem acum? Spune doar, eu voi umbla în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vreau să depind de El pentru a aduce roadele pe care trebuie să le aibă un copil al lui Dumnezeu. Poate te tem că vei cădea. Dă-mi voie să spun ceva. Vei cădea. Și te va durea. Poate vrei să știi de câte ori vei cădea. Nu știu. Încă mi se întâmplă și mie. Numai că vezi, acesta este singurul mod prin care putem umbla în Duhul. Deci, prieten drag, trebuie să-ți aduni curajul și să faci primul pas, apoi să te lași sprijini de Dumnezeu în mersul tău prin această lume într-o manieră diferită, schimbată într-o manieră creștină. Fiecare zi eu încep cu cuvintele, Doamne, astăzi nu voi putea trăi o viață care să-ți facă ție plăcere și de aceea te rog să trăiești tu prin mine. Mi se întâmplă uneori să plec doar la câțiva metri de casă și să cad. Mi-aduc aminte de un episod în care cineva a oprit mașina lângă mea și a început să-mi adreseze cuvinte urâte pentru că nu-i plăcea modul meu de a conduce. Credeți că am zâmbit politicos și am plecat mai departe? Nu, doream satisfacție. I-am spus și acelui om câteva lucruri tot la fel de drăguțe pe cât mi le spusese și el. Ce mai? Mi-e rușine să intru în toate detaliile. Cert este că am căzut. Numai că n-am rămas acolo. Duhul Sfânt ne dă putere, dragi prieteni, să ne ridicăm și să mergem mai departe. Vă povesteam despre întărâtare. Iată ce spune și Pavel. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Mai întâi, haideți să notăm primul îndemn al lui Pavel. Să nu umblăm după o slavă deșartă. Sunt mai multe sensuri pe care pot să le îmbrace aceste cuvinte. De exemplu, să nu umblăm după slava pe care ne-o pot da oamenii, pentru că este una trecătoare, adesea înșelătoare. Ce mai, nu este lucrul după care trebuie să umblăm. Dar un alt lucru pe care îl putem înțelege de aici este acela că noi nu vom ajunge niciodată minunații sfinții lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că El este împodobit cu acest atribut. El este cel minunat. Și ce minunat este Domnul nostru! El este vrednic de închinarea noastră. Și atunci când umblăm în Duhul, El acceptă această închinare. Apoi, un alt lucru pe care suntem sfătuiți să nu-l facem este să ne provocăm unii pe alții. Nu în sensul de a ne încuraja să facem lucruri bune. Este vorba despre acele provocări care îi determină pe unii să greșească, pentru că apoi să ne amuzăm pe seama lor. Dragii mei, viața creștină nu este un balon ce se înalță tot mai mult către ceruri. Nu. Nu este vorba de așa ceva. Cred că este mai degrabă o umblare zilnică cu Dumnezeu și este, nu uitați, un exercițiu zilnic în care un picior este pus înaintea celuilalt. Dragi ascultători, uite așa am ajuns la ultimul capitol din această epistolă către Galateni. Este vorba despre capitolul cu numărul 6. Acest capitol ne aduce la cel de-al treilea pas pe care trebuie să-l facem în cadrul acestei secțiuni practice care vorbește despre sfințirea făcută de Duhul Sfânt în viața noastră. Nu vreau să mergem mai departe fără a vă aduce aminte ceea ce Pavel a afirmat cu atâta fermitate. Mântuit prin har, dar trăind după lege, este o cădere din har. Un alt lucru la care am meditat până acum este și acela că, recunoscând mântuirea prin har și umblând apoi prin Duhul Sfânt, vom aduce roade ale Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, am văzut ce înseamnă să umbli în Duhul. Acum vom vedea ce rol au roadele Duhului Sfânt în viața noastră. Versetul 1 din capitolul 6. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Oare la ce om se referă Pavel, când spune el, chiar dacă un om ar cădea în greșeală? După părerea mea, nu este decât un termen generic și se referă la orice creștin, bărbat sau femeie. În ceea ce privește greșeala despre care vorbește Pavel, el folosește cuvântul paraptoma, care înseamnă a cădea pe alături. Mai înseamnă și a te împiedica. S-ar putea să nu se refere la păcate mari, ci doar la gafe repetate. Acum, care trebuie să fie atitudinea față de o persoană care este surprinsă în greșeală? Ce ne îndeamnă Pavel să facem? Ei bine, unii oameni spirituali înțeleg să ia pe cei ce greșesc în șuturi și chiar să-i lovească până se dezmeticesc. Mie o asemenea atitudine mi se pare periculoasă, în mod special pentru că există posibilitatea ca în felul acesta acei oameni căzuți să nu mai fie niciodată ridicați, restabiliți, readuși la acea stare de părtășie, de umblare cu Dumnezeu. Dragii mei, aduceți-vă aminte despre învățatul mersului în picioare. Uneori mai și cădem. Aceasta nu înseamnă că deja ne-am pierdut mântuirea. Este doar o cădere și ceea ce avem nevoie în acele momente este o mână întinsă care să ne ridice din această stare. Ce mi se pare interesant este că același termen care aici descrie cuvântul greșeală este folosit pentru a-L descrie pe Domnul Iisus când se afla în grădina Ghețimani, atunci când Domnul a căzut cu fața la pământ pentru a se ruga. Episodul este relatat în Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 39. Conotația cuvântului în acel caz este a se împiedica. Cu alte cuvinte, dacă un om este ajuns de greșeală, el se împiedică. Unul din lucrurile minunate spuse despre Domnul Iisus se găsește în profețiile din cartea Isaia, capitolul 63. Citez din versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care era înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmate a sprijinit și a purtat în zilele din vechime. Acum, unele manuscrise spun, în toate necazurile lor, el nu a fost fără ajutor. Această variantă, v-am spus, îmi place mai mult pentru că îmi dă nădejde. de încredere, pentru că în viața aceasta El este Cel care mă însoțește și atunci când eu alunec, mă împiedic și cad, El mă apucă de mână, mă ridică, mă scutură de praf și îmi șterge lacrima. Aceasta pentru că El nu cade asemenea nouă, El rămâne în picioare și ne ajută pe noi. Ce frumos este! Cuvântul a ridica în acest verset este un termen care în limba greacă mai înseamnă și a pune la loc un os rupt. Interesantă paralelă. Apropo, dacă un frate ar cădea și și-ar fractura un picior, ce ai face? Vei trece pe lângă el și vei lăsa să sufere în continuare? Dumnezeu spune, tu care ești spiritual, ajută-l, ridică-l, fixează-i piciorul rupt și ajută-l să se vindece. Am auzit despre o situație care mie mi s-a părut a fi o aplicare sănătoasă a acestui principiu. Este vorba despre un pastor care într-o dimineață s-a dus la comitetul de conducere al bisericii și și-a depus demisia. Acum, el era un slujitor cunoscut și apreciat de întreaga biserică. Modul lui de a lucra și credința lui erau cunoscute de întreaga congregație. De aceea toți au fost surprinși și voiau să știe ce se întâmplase. Pastorul, cu vădită rușine, a mărturisit: aseară m-am îmbătat. Un pastor nu se cade să facă un asemenea lucru. Vă rog, acceptați-mi demisia. În momentul acela, întregul comitet a îngenunchiat și s-a rugat pentru pastorul lor. Nu i-au acceptat demisia, ci au fost lângă el. Următoarea duminică, oamenii au fost zguduiți de puterea cu care predica pastorul lor. Vedeți, acesta a fost un exemplu de aplicare a acestui verset. Un om căzut care a fost ridicat. Sper, dragii mei, că și noi vom învăța cum să-i ridicăm pe cei căzuți, cum să intervenim în așa fel încât ei să fie ridicați, încurajați, până vor deprinde bine mersul în Duhul. Versetul 2. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Iată o perspectivă nouă asupra situației. Se prea poate, dragi prieteni, ca unii să se împiedice tocmai pentru că poartă o povară mai mare decât pot duce. Tânăr fiind, versetul acesta m-a determinat să-mi pun mereu întrebări referitoare la curatețea Scripturii. Cam fiecare sat și orășel are câte un ateu al lui, unul care încearcă să-i convingă și pe ceilalți de justețe argumentelor sale. Am cunoscut și eu un astfel de personaj și elementul fort al teoriei lui era tocmai acest verset 2. Purtați-vă sarcinile unii altora, pe care îl completa apoi cu versetul 5. Căci fiecare își va purta sarcina lui însuși. În felul acesta, el atrăgea atenția tuturor care voiau să-l asculte asupra faptului că în Scriptură era o contradicție. Și vă spun, și pe mine m-a pus în încurcătură. Așa cum o să vedeți însă, nu este vorba despre o contradicție. Desigur, la vremea aceea nu știam aceste lucruri. Eu am fost mereu impresionat de coerența pe care Pavel o are în scrierile sale. Dar să revenim la aceste versete. În Scriptură sunt numai puțin de 11 cuvinte diferite care au fost traduse cu cuvântul povar în limba noastră. Aceasta înseamnă că sunt diferite poveri. Sunt anumite poveri pe care poți să le împarți cu alții. Sunt altele pe care trebuie să le porți singur, însă pentru că nimeni nu te poate ajuta. Iată deci că nici din acest punct de vedere omul nostru nu avea dreptate când vorbea despre contradicții în Scriptură. Acum, poverile sunt lucruri comune nouă oamenilor. Fiecare dintre noi trebuie să se lupte cu anumite poveri. Nu toți suntem bogați, dar toți avem poveri. Nu toți suntem sănătoși, dar toți avem poveri. Nu toți avem talente deosebite născute, dar toți avem poveri. Vedeți, noi spunem că toți avem sânge, dar nici el nu este la fel la toți oamenii. Nu sunt multe lucruri pe care noi oamenii le avem în comun, dar poverile apasă pe umerii fiecărui om. Este drept că lucrurile sunt cam cum le descrie un proverb francez. Fiecare crede că poartă cea mai mare povară. De fapt, lucrul acesta îl spune și Pavel. Ba mai mult, el divide poverile în două clase. Poveri pe care trebuie să le purtăm împreună și poveri pe care trebuie să le purtăm singuri. Astfel, în versetul 2, cuvântul folosit pentru povară este baros, care înseamnă ceva greu. Iată, dragi ascultători, dacă nu știați de unde vine denumirea celui ciocan mare și greu, aveți aici răspunsul. Domnul Iisus l-a folosit Este vorba despre cuvânt, când a vorbit despre povara și căldura zilei. Prima biserică a folosit și ea acest cuvânt atunci când s-a întrunit primul consiliu al bisericii la Ierusalim. Au spus ei, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate, adică baros, decât ceea ce trebuie. Acum, versetul poate fi tradus cam în felul următor. Poverile fiecăruia continuați să le duceți împreună. Vedeți cum sună sfatul lui Pavel? Îl recitesc. Poverile fiecăruia continuați să le duceți împreună. Cineva spunea că orice povară, indiferent cât de grea este, cântărește numai jumătate când este împărțită la doi. Deci, dragi ascultători, sunt poveri pe care putem să le ducem împreună. Mi-au cam minte de o întâmplare care exemplifică mai bine ceea ce vreau să vă spun. Înainte de a urma cursurile seminarului, am lucrat pentru o perioadă de 2 ani și făceam naveta cu trenul în fiecare dimineață. La un moment dat am observat că un grup de vreo 3 oameni, care făceau și ei naveta, de fiecare dată când urcau, purtau câte un rucsac în spate. Se așezau pe bancheta trenului, dar rucsacul din spate nu îl dădeau jos, deși erau vizibili incomodați de el. Aceasta până când un alt călător le-a spus, oameni buni, de ce vă chinuiți? Să știți că rucsacul va ajunge odată cu voi și dacă îl dați jos din spate. Trenul ne duce pe toți în aceeași direcție. Aceasta se întâmplă de multe ori și cu noi. În ciuda faptului că poverile sunt grele și insuportabile, nu vrem să ne lăsăm ajutați și să mai împărțim din ele. Acum, cuvântul baros mai înseamnă și greșeală. Mai înseamnă și infirmitate, slăbiciune, ignoranță. Dragii mei, vedeți cât de multe poveri sunt? Poveri care așteaptă intervenția noastră, sprijinul nostru. O altă povară pe care putem să o împărțim cu ceilalți este aceea a tensiunilor. Este atât de ușor să apară câte o tensiune între noi. Uneori nu e nevoie de lucruri mari pentru a apare o tensiune. Mi-au aminte de o persoană care m-a abordat într-o zi și m-a întrebat, domnule pastor, aveți ceva împotriva mea? Eu am rămas foarte mirat pentru că nu-mi dădeam măcar seama ce vrea să spună. Despre ce este vorba, am întrebat. Știți, ieri ați trecut pe lângă mine și nici nu mi-ați aruncat o privire. Stați puțin, nici măcar nu v-am văzut. Nu se poate, a spus el. V-ați uitat chiar în ochii mei. L-am întrebat unde și cam pe la ce oră s-a petrecut episodul și mi-am dat seama ce se întâmplase. Avusesem niște probleme de rezolvat și n-au ieșit chiar așa cum așteptasem. Ca atare eram foarte încordat și cred că nu-l văzusem chiar dacă privisem în direcția lui. I-am spus că nu am nimic cu el, ba dimpotrivă, pentru că venise să mă abordeze în felul acesta, aveam chiar o mare simpatie. Vedeți, sunt poveri pe care trebuie să le purtăm împreună. Dragii mei, Domnul Iisus ne-a făcut invitația să aruncăm asupra Lui poverile noastre, pentru că și El vrea să ne ajute să ni le ducem. De ce n-am face și noi la fel cu frații noștri? Rămâneți cu binecuvântarea Lui Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.